FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Հայ եկեղեցին բացի Տերունի տոներից եւ սրբոց օրերից տարին մեկ անգամ հիշատակում է նաեւ հրեշտակներին։ Ըստ մեր տոնացույցի նրանց հիշատակությունը կատարվում է Խաչի 8-րդ կիրակին հաջորդող շաբաթօրը հետեւյալ անվամբ։ Սրբոց հրեշտակապետացն Գաբրիելի եւ Միքայելի եւ ամենայն եկնային զորացն։ Տոնի խորհրդի շուրջ զրուցում ենք Տեր Զաքարիա քահանա Անանյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի արդեն ջան։
Հրեշտակները սուրբ գրքում շուրջ 500 անգամ են հիշատակված, բայց միևնույն է գերբնական այս արարածներին դժվար է երևակայել։ Գուցե մեր օրյա մարդուն արժանահավատ չթվա նրանց գոյությունը։ Ինչպես ուրեմն կարելի է հասկանալ այս սուրբ հոգեղեն արարածներին, ինչ են նրանք խորհրդանշում, ինչ հարաբերության մեջ են Աստծո, մարդկանց եւ նյութեղեն աշխարհի հետ։
Շնորհակալություն Վարդան ջան հավերի համար։ Նախ, ինչպես նշեցիր, մեր օրյա 21-րդ դարի մարդուն, ով ավելի շատ հակված է դեպի բանականություն, շատ դժվար է ընկալել հավատքի խորության մեջ գտնվող որոշ հարցեր։ Ինչպես ժամանակին, կարծեմ Գարեգին առաջին կաթողիկոսն էր ասել, այսպիսի խորհուրդները, երբ ուզում ես բացել, այսպես ասած, գիտության մակարդակով, նույնն է, ինչ որ նուրբ ոսկիրիչի ստեղծած նուրբ գործը 10 դարբինի կոպիտ մատներով ձեռքը եւ ասես կազմալուծի, որպեսի տեսնես ինչ կա այնտեղ։ Անշուշտ հավատքի մեջ կան կետեր, որոնք ուղակի պետք է հասկանալու համար նայել հոգու աչքերով, ոչ թե մարմնի աչքերով։ Հրեշտակներն իրենք, ինչպես նշեցի, Սուրբ Գրքի մեջ բազմաթիվ են հիշատակում, սկսած դեռևս 5 տակարանից, երբ Հակոբը մարտնչեց հրեշտակի հետ, մինչև կարծում եմ մեր օրերն էլ հրեշտակները իրենց ծառայությունը բերում են թե Աստծուն եւ իրենց ներկայությունը զգացել են տալիս նաեւ մեր կյանքում, մեր օրերում, որպես սպասավորներ, ինչպես Սուրբ Սուրբի ժամանակ, երբ իրենց փառաբանությունն են ուղում դեպի Աստծուն, եւ մեր օրերում էլ չեմ կարծում, որ դադարել է հրեշտակների ներկայությունը քրիստոնյայի կյանքից ներս։
Նույնիսկ տեխնոլոգիական խոսքերով ասած, շատ բաներ կան, որ այո, մեր տեսողությամբ չեն երևում, նույնիսկ ռադիոալիքները, որ մեր բջայիններն են որսում, այդպես կարելի է պատկերացնել, որ հնարավոր է եւ պետք է լինեն հոգեղեն էություններ, որոնք սավառնում են երկնքի ու երկրի միջև եւ կատարում են հոգեվոր ինչ որ առաքելություն մեզանում։ Մանավանդ կարծում եմ այս գեղեցիկ տոնը, հրեշտակապետաս տոնը, որ ավանդություններ կան դրա հետ կապված, նույնիսկ մարտաճարում առանձին խորան է իրենց նվիրված մարտաճարի զանգակատան մեջ եւ գեղեցիկ վերելքով այդ օրը տոնական պատարակ է մատուցվում այդտեղ։ Այսպիսի տոների կարիք կարծում եմ մենք ունենք, հակառակ վերջերս գրքին ականատեսը եղանք Հելոուինի անհասկանալի եւ շփոթված տոնակատարություններին, երբ անհասկանալի է ամենայն սրբոց տոնն է նշվում, թե ինչ որ կելտական, դիվական, վհուկային բովանդակության մի տոն։
Այսպիսի տոն մանավանդ, երբ որ շեշտվում է Գաբրիել եւ Միքայել հրեշտակապետերը, Գաբրիելը ինքը ավելի շատ այսպես ասոցացվում է որպես բամբերի հետ, իսկ Միքայելը որպես բանակի առաջնորդ լուսեղեն, բանակի առաջնորդի։ Այսպիսի տոներ շատ կարևոր են քրիստոնեայի կյանքում, որովհետև մեր օրերում այսպես աղավաղված է քրիստոնեայի կերպարը։ Իհարկե դա, կարծում եմ, ժամանակի ընթացքում միտումնավոր մարդկանց պատկերացման մեջ ձևավորված մի հեղաթյուրված պատկեր է, որ քրիստոնյան պիտի լինի այսպես խղճուկ, ընկճված եւ հաղորդ չպիտի լինի քրիստոսյան խոսքին, որ այսպես ասած տեր լինի իր մարգարիտին, իր սրբությանը, եւ երբեք թույլ չտա, որպեսի խոզերը գան եւ տրորեն եւ այդ մարգարիտը եւ քրիստոնյային։ Ինքը Միքայել հրեշտակապետը եկնային բանակի, լուսի բանակի որպես հրամանատար է ներկայանում, եւ անշուշտ քրիստոնյայի մոտ էլ պիտի լինի այդ գաղափարը, որ այո, երբեմն նաեւ պիտի ուժով տեր լինես քո սրբությանը, երբ որ խոզը հարցակում է քո վրա, չպիտի թողես, որպեսի խոզը տրորի, իսկ թե ինչպես չպիտի թողես, երբեմն նաեւ այո, ուժի, Եվ պայքարը, որ կա, Միքայել հրեշտակապետը որպես առաջնորդ պայքարը կա Խավարի դեմ, այդ պայքարը այնպես չի, որ այսօր դադարել է։ Պայքարը միջև այսօր էլ կա Խավարի եւ Չարի դեմ։ Եվ Միքայել հրեշտակապետը մի տեսակ այսօրվա տոնի որպես հիշատակելի, այսպես ասած, պատկեր խորհրդանշում հենց այդ ուժը, մարմնավորում հենց այդ ուժը, որ պետք է գործադրել Չարի դեմ պայքարում։
Սա թույլ է տալիս կենտրոնանալ նաև քրիստոնեական հավատի հոգևոր կյանքի լուսավոր հուսադրող կողմի վրա, որտեղ մենք ամենքս գիտենք կյանքում իրական է, ռեալ է չարի գործող զորությունը, սատանայի դևերի մարդկության մեջ եղած չարությունը, բայց սա տեղափոխում է դեպի լուսավոր դաշտ մեր զգացողությունները, որ այո, եւ ոչ միայն Աստված իր մեծ զորությամբ մեր թիկունքին է, այլև ողջ եկնավոր զորքը և պատրաստ է ամեն ինչով մեզ զորավիկ լինել մեր հոգևոր պայքարում ու մենամարտում։
Այսօր էլ յուրաքանչյուր քրիստոնյա չեմ կարծում, որ չի գիտակցում այդ միտքը, որ կա պայքարը Չարի դեմ, Խավարի դեմ։ Եվ շատ հաճախ ինքն իրեն հարց կարող է տալ, իսկ ինչպես է պետք պայքարել։ Կամ արդյոք այդ պայքարը ինչ ավարտ է ունենալու լույսի հաղթանակով։ Եվ այսօր գալիս է Միքայել եւ Գաբրիել հրեշտակապետներն իրենց երկնային ողջ զորություններով, իրենց բանակով գալիս են մեկ անգամ եւս փաստելու եւ հավաստելու այն իրողությունը, որ այո, լույսը միշտ էլ հաղթելու է Խավարին, ինչպես եղել է, կա եւ լինելու է։ Թեկուզ մեկ փոքրիկ մոմի շողը ծրելու է, փարատելու է ամբողջ Խավարը, ուր մնաց լույսի բանակը, որ մեզ հետ է, քրիստոնյաներիս հետ է, որպես օգնական, որպես, այսպես ասած, զորավիկ։
Հիշատակեցիք հրեշտակ անվան պատգամաբեր նշանակությունը, հունայինում անգելոս նշանակում է ավետաբեր, պատգամաբեր, եւ հատկապես 5 տականում, երբ Աստված մամնապես բնականաբար չէր հայտնվել դեռևս աշխարհում Հիսուս Քրիստոսի իր Աստու որդու միջոցով, պետք էին պատգամաբերներ, որպեսզի Աստված հաղորդակցվեր Աստծո ժողովրդի ընտրյալների հետ, նահապետների, արթարների, մարգարեների հետ։ Ինչ կարևոր պատգամներ 5 տականյան կարող ենք հիշատակել, որոնք հասան մարգարեներին, նահապետներին ու արթարներին, ու որոնցով մեր արդեն նոր կտականյան քրիստոնեական ավետարանն է շարժվում։
Կարծում եմ երևի առաջիններից մեկը դա Հակոբի հետ հանդիպումն էր հրեշտակների, երբ Հակոբը մենամարտի բռնվեց հրեշտակի հետ։ Ամենակարևոր հատվածը Աբրահամի այցելությունն էր, երբ այցելեցին Աբրահամին եւ տվեցին ավետիսը, որ ահա պիտի Սառան հղիանա, եւ ժամանակի ընթացքում գալով այսպես պիտի հասնենք ամենակարևորին՝ տոնելիներից Գաբրիելին, ով տվեց երևի մարդկության մեծագույն ավետիսը, ասելով, որ ահա Մարիամ, դու պիտի հղիանաս եւ պիտի ծնես Մեսիային։ Սա խոսում է հրեշտակների իրենց սպասավորությամբ, բայց միևնույն ժամանակ տես ինչ ավետիսներ են տվել իրենք, բայց իրենց եղբայրների պես, ովքեր ընկան հպարտության մեղքի մեջ, երբեք չհպարտացան։ Եվ բնական է, որ նույն կերպ էլ պիտի Մարիամը իրենց պատասխան տար, ասելով, որ ահա կամ եւ մնում եմ տիրոջ աղախինը։ Չնայած նրան, որ մեծ պատվին, ինչպես հրեշտակները մեծ պատվին արժանացել, բայց չհպարտացան, ինչպես իրենց եղբայրները, ովքեր հպարտության մեղքի մեջ ընկնելով դարձան Խավարի բանակ։ Եվ հրեշտակապետների տոնն էլ իրենց ամենալավ եւ ամենամեծ խորհուրդը հենց դա է, որ անկախ նրանից, թե Աստված ինչքան մեծ պատիվ եւ շնոր կանի մեզ, երբեք չհպարտանանք, որտեւ պարզ երևում է այսօրվա հրեշտակների խորհրդին անդրադառնալով, թե հպարտությունն ուր է տանում մարդկանց՝ լույսից դեպի Խավար։
Հատկապես մարգարեների գրվածքներում, օրինակ Եսայու մարգարեության մեջ տեսնում ենք, որ հրեշտակը իրոք միջնորդ է հանդիսանում տիրոջ պատգամը հասցնելու Եսային, եւ անգամ շիկացած ածուխով մաքրում է նրա շուրթերը, պատրաստում է նրան այդ մեծ առաքելությանը, եւ ողջ 5 տականյան դրվագների այդ բազմության մեջ տեսնում ենք, որ հրեշտակները մեզ իրոք եղբայրաբար են վերաբերվում եւ փորձում են առաջնորդել մեր հոգևոր ճանապարհի վրա, բայց որքան էլ որ զորավոր էակներ են, գերբնական կարողություններով ոչ թված, ամեն դեպքում սպասավոր ոգիներ են։ Եվ այս իմաստով Պողոս Առաքյալը Եբրայեցիներին ուղված թղթում, երկրորդ գլխի 16-րդ համարում ասում է, որ Աստծո որդին ոչ թե հրեշտակի նմանվեց, այլ մարդացավ, և այստեղ մարդանալը ոչնչով ստորադաշ չէ հրեշտակային էությանը, և հրեշտակները անգամ ապշած ու զարմացած էին, ինչպես որ երկինք համբարձվելիս ամեն հրեշտակային դասը դիմավորում էր տիրոջը, ասելով, ով է սա զորությունների տերը, որ գալիս էր իր արնաներք հանդերձներով։ Շատ անգամ հայրաբանական գրականության մեջ կան այդպիսի գաղափարներ, որ հրեշտակները իրականում չակերտված նախանձում են մեզ մեր այդ աստվածային առարջության պսակ լինելու երևույթին, որ մենք միավորում ենք և հոգեղեն, և մատերիական աշխարները, և ճիշտ է սահմանափակ կյանք ունենք, բայց այդ կյանքը ամեն կյանք մարդկային Աստծո համար արժեքավոր է, և անգամ կրծեր զավակ լինելով մենք գուցե ավելի մեծ նախասահմանում ունենք տիեզերքում։
Մենք սահմանափակ կյանք ենք ապրում, այդ սահմանափակ կյանքը նախատեսված է հասնելու այն պատվին, որ ունեն հրեշտակները, Աստծուն տեսնելու։ Եվ մեր այդ սահմանափակ կյանքը հենց միտված է դրան, որպեսի հասնենք այդ կետին, որ սահմանափակ կյանքի ավարտից հետո տեսնենք տիրոջ ներկայությունը, բայց այնինչ, ինչպես հայրենն են ասում, հրեշտակները միշտ Աստծո ներկայությունը վայելում են, և այդ վայելելուց բացի նաև իրենց սրբասասություններով փառաբանում են Աստծուն։
Կան բաներ, որոնք կարծում եմ մենք կարող ենք սովորել հրեշտակներից որպես հոգեղեն էություններից, տիրոջը, օրինակ, հավատարմությունը, երբ Արուսյակը, այդ անկյալ հրեշտակը իր ետևից տարավ հրեշտակային դասերի մի մասին, մնացածները հավատարմությամբ մնացին տիրոջ շուրջը, նրանց ջերմ սերը, որ երբեմն համատվում է կրակի բոցի հետ, սերով բեները բոցեղեն թևերով, նրանք հավերժ թևածում են տիրոջ շուրջ և պարզապես արտասանում են սրբասացությունը, փառաբանելով զորությունների տիրոջը։ Այսինքն, հրեշտակները առավելություն ունեն մեզանից, որովհետև իրենց չի շեղում նյութական մատերիական աշխարը, նրանց զգայարանները, նրանց սերը, նրանց հոգին միտված են միայն տիրոջը, և այս բացարձակ կենտրոնացումը տիրոջ հանդեպ, նրանից ոչ մի վայրկյան աչք չթեքելը, երես չթեքելը, ջերմ, սերը, սրանք կարծում եմ տիպար կարող են լինել ամեն քրիստոնյայի համար։
Այդ առավելությունը միևնույն ժամանակ առավելություն թվալով հանդերձ մեզ համար, մենք կարծում ենք, թե առավելություն է, անշուշտ հեշտ է ոչ մի բան չանել և միայն Աստծուն փառաբանել երկնային աշխարում, բայց առավել քան դժվար է ապրել աշխարի մեջ և հավատարիմ մնալ աշխարի մեջ ապրելով Աստծուն, և կարծում հենց դրա համար է, որ Աստված ավելի մեծ պատվի արժանացեց մարդկանց այստեղ մի տեսակ թվացյալ մրցակցության մեջ, որպես մարդ մեր պայմանները ավելի անհավասար է, և չարի դեմ պայքարում են մեր պայմանները, մի փոքր ավելի դժվարացած են։ Կարծում դա է պատճառ, որ Աստված ավելի մեծ պատվի արժանացեց մարդկանց, քան հրեշտակներին, և իրապես, որպես փաստ, որպես կատարված իրողություն էլ մենք տեսնում ենք, որ այո, հավատարմությունը մեր օրյա մարդուն տոնը գալիս է ցույց տալու, որ հավատարմությունը դեպի Աստված ինչ պտուղներ է տալիս, հենց հրեշտակների օրինակով, Արուսյակի, Միքայելի, Գաբրիելի օրինակներով ցույց է տալիս, թե ուր է տանում հավատարմությունը դեպի Աստված և ուր է տանում հպարտությունն ու անհավատարմությունը։ Ինչպես առաջագործության ժամանակ Ադամի և Եվայի օրով Աստված ստորից դնում է մեր առջև ընտրությունը, ընտրելու հավատարմությունը մնալու լույսի որդի, թե ընտրելու հպարտությունը և գնալու միաբանվելու խավարի որդիների հետ։
Հայ եկեղեցու տիեզերական վարդապետներից և ընդհանրական եկեղեցու հայրերից Դիոնիսիոս Արեոպագացին հեղինակել է իր աշխատությունների մեջ առանձին երկեր, մեկը Հաղագս Եկնային Քահանայապետության և մյուսը Հաղագս Եկեղեցական Քահանայապետության, և հետաքրքիր զուգահեռներ է տանում սրանց միջև։ Եկնային Քահանայապետությունը դա 9 հրեշտակային դասերն են, բաժանված 3 երյակների, Եվ ասում է, այն ինչ որ երկնքում է, տարածվում է նաև, պրոյեկտվում է նաև մեր երկրային իրականության վրա։ Եվ այս գաղափարը զարգացրել են մեր նշանավոր օրենսդիրները՝ Մխիթար Գոշը, Սմբատ Գունստաբլը, համատելով այս 9 երկնային կարգերը մեր աշխարհիկ օրենսդրական պետական իրականության հետ։ Վահրամ Ռաբունին էլ Կիլիկիայի թագավորության, Լևոն 3-րդ թագավորի ժամանակ Կիլիկյան թագավորության կանցլերը զարգացրել է այս գաղափարը 9 աստիճաններ տեսնելով մեր պետական կառույցի մեջ։ Հնարավոր է պատկերացնել այդպես, որ հրեշտակային դասերը երկնքում տիրող այդ կանոնավորությունը, այդ իդեալական հարմոնիան կարող է պատկերացվել, տարածվել նաև մեր իրականության մեջ։
Աստծո ամեն բան առաջագործում է, երբ նայում ենք, կարգավորված է իդեալական։ Տիեզերքը իր կարգավորությամբ, այսպես ասած, իդեալական վիճակում է։ Եվ այդ պրոյեկտումը աշխարհիկ իրականություն հենց ամբողջ իմաստ ու նպատակն է երկրային քաղաքապետության։ Մենք նախատիպ, նախօրինակ ունենալով երկնային քաղաքապետությունը փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի քո ասած պրոյեկտումը համապատասխանի ամբողջապես։
Առաջին 3 դասերը հրեշտակային քերովբեներ, սերովբեներ, աթոռներ։ Մենք նրանց մասին տեղեկություններ ունենք 5 տականից, Եզեկիելի Մարգարեությունից, Եսայու Մարգարեությունից։ Մենք տեսնում ենք նրանց բնութագրիչ գծեր, որոնք շատ խորհրդանշական են։ 6 թևյա սերովբեները, ովքեր բոցավառված են իրենց սիրուց եւ թևացում են տիրոջ շուրջը անդադար գոհաբանություն եւ սրբասացություն նրան հղելով, քերովբեները համարվում են բազմաչյա քերովբեներ, ինչը խորհրդանշում է նրանց խորաթափանցությունն ու իմաստությունը, քերովբե նշանակում է իմաստուն, եւ աթոռները, որոնց վրա խորհրդանշաբար բազմում է Աստված։ Այս 3-ը հենց իրենք լուսափայլում են, տարածում են ներքին աստիճանների վրա աստվածային լույսը եւ նաեւ իրեղեն նյութական աշխարհ են բերում այս լույսը։ Ինչպիսի մեծ պատիվ, որ տեսնում ենք, որ հրեշտակապետերը այս վերին հրեշտակային էությունները ունեն տիրոջ կողքին, այդ նույնը խոստացված է նաև մարդկանց, չէ՞, հայտնության գրքում, որ մենք մշտապես վայելելու ենք իր ներկայությունը, այլևս սատանան մեզ չի գայթակղելու, խաղաղություն է տիրելու եւ մենք պարզապես լինելու ենք սիրված զավակները տիրոջ իր կողքին, ինչպես որ հրեշտակային դասերը։
Քո ասած իրավիճակը ներկայացված է մեր մեծ հայրապետ Ներսես Շնորհալու ժամագրքի մեջ դրված աղոթքի մեջ, որ ասում է բազմաչյա հույլք քերոբեից, քերոբեների բազմաչյա հույլքը, 3 սրբյան սերոբեների եւ աստվածության անեղ աթոռները համագո երրորդության են եւ բարեխոս են, խնդրում է Շնորհալին բարեխոս լինել եկեղեցու մանուկների համար։ Մենք նույն այս կերպ իրենց բարեխոսությունից բացի խնդրում ենք բարեխոսությունը մեր սրբերի նորից նորից մեզ համար։ Եվ սա մեկ անգամ եւս գալիս է փաստելու, որ երկնային արքայության մեջ կամ Աստծո ներկայության ժամանակ արդեն իսկ մեր սրբերը հասել են այն աստիճանին, որ ինչպես հրեշտակներն են բարեխոսում, այնպես էլ մեր սրբերը։ Մենք միշտ իրենց բարեխոսությանն ենք դիմում, խնդրելով, որ բարեխոս լինեն եկեղեցու մանուկների համար։ Եվ կարծում եմ, այս պատիվը, բարեխոս լինելու պատիվը արդեն փաստում է այն հանգամանքը, որ ինչպես ասեցիր, այո, մենք էլ ենք արժանանալու եւ խորաթափանցությանը քերոբեների պես եւ Աստծո ներկայությունը կրելու այդ պատվին, որ իրենք ունեն մշտապես։
Պապան հրեշտակների գաղափար մենք առաջին անգամ հանդիպում ենք հենց ավետարանում, որտեղ Տեր Հիսուս ասում է՝ զգույշ եղեք, որպեսզի այս փոքրիկներից մեկին չնեղացնեք, չգիտեք, որ նրանց հրեշտակները հանապազ տեսնում են իմ հոր դեմքը, որ երկնքում է։ Մեր օրյա իրականության մեջ շատ հաճախ մենք այդ հարցը մեզ տալիս ենք, այն ինչ որ մեզ շրջապատում է, այն ամենը ինչ որ մեզ հետ տեղի ունենում, ինչպիսի զորության ազդեցությամբ է տեղի ունենում, եւ փորձանքները, եւ հաջողությունները, եւ ինչ որ մի ծանր իրավիճակից դուրս գալը, ինչպիսի ուժեր են այնտեղ մասնակից։ Դիվային զորություն կա, հրեշտակային զորություն կա, թե աստվածային ուղիղ միջամտություն կա դրա մեջ։ բայց կարծում եմ այդ հիմքերը կան հուսալու, հավատալու, որ մենք ունենք պահապան հրեշտակ, ով մեզ երբեմն օգնում է հաղթահարել կյանքի խութերը անտեսանելիորեն, իր ձեռքով մեզ ուղղորդում ու պաշտպանում է։ Ինչ դա մեզ կտա մեր հոգևոր կյանքում։
Իհարկե, որպես երկնավոր հայր, Աստված մեզ իր դավակներին պիտի շարունակի սիրել, պարուրել ծնողական այդ սիրով, գորովով, որովհետև մենք էլ մեր իրականության մեջ տեսնում ենք, թե ինչպես ենք մենք որպես ծնողներ փորձում ամեն քայլափոխին ուշադիր լինել հետևել մեր զավակներին։ Եվ կարծում եմ, որ Աստված ինքն էլ այնուամենայնիվ որպես ծնող հետևում է մեզ, և ինչպես ասում է, մեղավորի մահը չի ուզում, այլ դարձի գալն է ուզում։ Եվ պապան հրեշտակները հենց այդ առաքելությամբ են, կարծում եմ, լցված, որպեսի փորձեն մեզ հեռու պահել կործանումից, որտեղ ինչպես նշեցի, Աստված մեղավորի մահը չի ուզում, կործանումը չի ուզում, այլ դարձի գալն է ուզում։ Շատ հնարավոր է, ինչ որ մի պահի նույն այդ պապան հրեշտակը իր մեկ քայլով նորից հիշեցնի մեղավորին Աստծո անսահման սեր և գութը իր հանդեպ, և հրեշտակի միջոցով Աստված սթափեցնի և արթնացնի մեղավորին, հիշեցնելով, որ անկախ ամեն ինչից, անառակ որդուպես, անկախ ամեն ինչից, որպես սիրող հայր, ինչ սպասում է իր ետդարձին, և առիթ և հնարավորությունը տալիս մեղավորին իր մեղավոր ճանապարհի վրա պահապան հրեշտակի միջոցով հիշեցնելով, որ անկախ քո ապրած կյանքից, քո արած գործերից, կա մեկը, ով որպես սիրող հայր քեզ սպասում է։ Հենց այստեղ է պահապան հրեշտակի, կարծում եմ, ամենամեծ առաքելությունը։ Եվ ինչու ոչ, մինչև այդտեղ հասնելը, մինչև մեղավոր ճանապարհի վրա բավական տարածություն անցնելը, ինչու՞ չէ նաև երբեմն օգնելով, որպեսի երկար ճանապարհ չանցնես մեղավոր ճանապարհով, այլ ճանապարհի կեսից հիշեցնելու, որ այո, դու ընտրել ես քո պատկանելությունը, և մի պա քայլանելուց առաջ մտածիր, արժի արդյոք, թե ոչ։ Պահապանը հենց պահելն է, բառը արդեն ինքնին պահել, պահել սիրո մեջ, դեպի Աստված ունեցած սիրո մեջ, պահել չար ճանապարից, պահել մեղավոր ընթացքից, և կարծում եմ, այստեղ էլ գործում է արդեն յուրաքանչյուրին անհատական մոտեցումը։ Յուրաքանչյուր մեկ, ինչպես դու նշեցիր, Քրիստոս ասում է, տեսնում են իմ հոր երեսը, և ամեն մեկին էլ Աստված սիրում է անհատական սիրով, հետևաբար մոտեցումն էլ անհատապես է։ Այստեղ արդեն խոսում է յուրաքանչյուր քրիստոնեի ապրած կյանքը, յուրաքանչյուր մեկի վկայությունը, թե ինչքանով ինքը զգացել պահապան հրեշտակի ներկայությունը իր կյանքից ներս։
Եվ հետաքրքիր է հրեշտակների այս դիմային, անձնային բաժանումը, թեև թվում է նրանք բազմաթիվ են, միևնույն դերակատարությունն ունեն և իրար շատ նման են, բայց սուբգիրքը միայն տասնյակ անուններ է հրեշտակների մեզ հասցնում, այսինքն նրանք ոչ թե անդեմը արասներ են, այլ անձնային հատկություններ ունեցող արասներ են։ Եվ մի գեղեցիկ դիտարկում էլ, որ հաճախ ինքս ունենում եմ եկեղեցում, եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ մարդը իրոք կարող է հրեշտականալ չակերտված, հատկապես մեր հոգևոր կյանքի գագաթնակետը հանդիսացող պատարակի ընթացքում, երբ նայում ես պատարակչին, սկիհը ձեռքին բռնած, ով հրավիրում է մեզ աղոթակից լինել քերով բեներին և սերով բեներին այդ երեք սրբյան սրբասածության մեջ, երբ տեսնում ես մարդկանց դեմքերը պատարակի ժամանակ աղոթական վիճակում, և հենց պատարակի սկզբում էլ պատարակիչ քահանան առաջին աղոթքներում ասում է, որ եկեղեցին հրեշտակների բնակարանն է և մարդկանց քավարանը, որի միջով մենք անցնում ենք և միանում երկնային դասերին։
Ինչպես ասեցիր, եկեղեցին հրեշտակների բնակարանն է, և երբ որ մտնում ես բնակարան, չես կարող ուղղակի չտրամադրվել տեսնելով հրեշտակների թռիչքը, հրեշտակների սպասարությունը, դրա համար է մեր հոգին սկսում ճախրել եկեղեցում, եթե նկատել ես, որովհետև առօրյա կյանքում աշխարհիկ հոգսերի, աշխարհիկ մտահոգությունների մեջ մենք երբեմն ժամանակ չենք ունենում անդրադառնալու, սնելու մեր հոգին, և մեր հոգու թևերը մի տեսակ փակված են, բայց երբ մտնում ենք եկեղեցի, առավել ևս պատարակի ժամանակ, ակամայից արդեն բացվում են մեր հոգու թևերը, և մենք էլ միանալով ճախրող հրեշտակներին, փորձելով նմանվել հրեշտակներին, մեր փառաբանությունն ենք բարձրացնում տիրոջը միանալով նրանց երեք սրբյան փառաբանությանը։
Այս տոնը նաև հոգևոր եղբայրություն է խորհրդանշում։ Մենք գիտենք, որ աշխարհի վրա գոյություն ունեցող եկեղեցին դա երկրային Երուսաղեմն է, բայց կա նաև երկնային Երուսաղեմը, այնտեղ տեղափոխված մեր միլիոնավոր մարդկային հոգիներով, մեր եղբայրներով ու քույրերով, եւ այս հոգևոր եղբայրությունը ոչ միայն մարդկանց միջև է մահվան սահմանով իրարից բաժանված, այլև աներևույթ եւ տեսանելի աշխարհների միջև։ Մեր եղբայրությունը ամեն այս տոնին մենք ամրապնդում ենք աներևույթ աշխարհում մեր հոգևոր ավակ եղբայրների հետ։
Հոգևոր եղբայրությունը նաև գալիս է, ինչպես խոսքի սկզբում ասեցիր, մեր ընտրությամբ, մեր հայտարարած ընտրությամբ, պատկանելությամբ։ Մենք երկրի վրա ապրելիս ով ենք, ում ենք պատկանում այս պատերազմին, որ ընթանում է երկրի վրա, մեր եղբայրները ում կողքին են կանգնած, մարդիկ, ովքեր ընտրել են, հայտարարել են իրենց պատկանելությունը այս լույսի եւ խավարի, չարու եւ բարի մեջ պատերազմում։ Եվ բնականաբար, եթե կա պայքար, եթե կա պատերազմ, կողքի եղբայր չի կանգնած, քիչ շատ դժվար է վստահ լինել հաղթանակի վրա։ Եվ ինչպես ասեցի, հենց այս եղբայրությունն է գալիս ցույց տալու, որ հաղթելու ենք եղբայրներով, հոգևոր եղբայրներով, ի Քրիստոս միացած եղբայրներով, մեր պատկանելություն լույսի բանակին հայտարարած մեր եղբայրությամբ։ Եվ պայքարը այնպես չի, որ միայն մենք մարդկանցով, այս պայքարում մենք նաև մեզ որպես զինակիցներ ունենք լույսի բանակին առաջնորդության հրեշտակապետերի։ Եվ շատ հաճախ, ինչպես ասացինք, պահապան հրեշտակների պարագային, իրենք մեզ օգնում են, որովհետև զգում են, որ այս պահին իրապես իրենց կարիքը կա միջամտելու։
Շնորհակալ եմ զրույցի եւ մեկնաբանությունների համար, Տեր Հայր։ Գոտեպնդված տոնախմբենք կրկին ամեն տարի, այս տարի եւս հրեշտակապետած եւ ամենայն երկնային զորած տոնը գոտեպնդվենք նրանց պաշտպանությամբ եւ հոգեվոր աջակցությամբ, վստահ լինելով, որ Տերը պարգևելու է մեզ վերջիվերջո հոգեվոր մենամարտում մեր հաղթանակը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։